Азан кизет ислам агарту порталы ұсынады.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи-раббиль-аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жамағат, біз сіздермен пайғамбарымыз Мухаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламның өнегелі өмірінен дәрістер өтудеміз. Соңғы өткен дәрісіміз Хандақ ғазауаты, ор шайқасы болатын. Бүгінгі біздің өтетін дәрісіміз ғазауату Бәни Құрайза, яғни Бәни Құрайза ғазауаты деген дәріс өтеміз. Біз сіздермен өткен сабақтарымызда айтқан болатынбыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мәдинаға хижрет еткен уақытта Мәдинаның маңайын мекендеген яһудилер болатын. Бұлар Бану Қайнуқа, Бану Надыр және Бану Құрайза. Біз өткен сабағымызда Бану Қайнуқадың қалай Мәдинадан қуылғандығын айттық. Одан кейін Бану Надырдың жасаған қиянатын айттық. Соңғысында ор шайқасында, Хандақ ғазауатында Бану Құрайзада Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямен жасаған келісім шартты бұзған болатын. Сол бүгінгі өтетін дәрісіміз сол ор шайқасынан кейін, Хандақ ғазауатынан кейін болған оқиға тоқталамыз. Ол Бану Құрайза ғазауаты. Имам Бұхари мен Имам Муслим рахимахумулла, Алла екеуіне рахымына бөлесін, мынандай риуаят бар екеуінің сахих жинағында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ор шайқасынан кейін үйіне оралып, қару жарағын шешіп үстіндегі ғұсыл алған шайқастан кейін. Сол шақта Джибриил алейхиссалам Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келіп былай деген: «Сен қару жарағыңды шешіп тастағансың ба? Валлахи, біз әлі қару жарағымызды шешкен жоқпыз. Сен оларға шық шайқасқа», деп айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайда деп сұраған. Джибриил алейхиссалам Бану Құрайза тарапты нұсқаған. Содан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Джибриилдің Алладан әкелген осы әмірінен кейін Бану Құрайзаға жорыққа шығады. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылмандардың ішінде жар салады: сендердің араларындағы әрбір адам асыр намазын Бану Құрайзада оқысын, дейді. Сөйтіп адамдар шығады жолға. Сөйтіп олар жолда келе жатқанда асыр, яғни екінті намаздың уақыты кіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп бұйырған еді? Екінті намазын Бану Құрайзада барып оқыңдар деген еді. Дәл жолдың үстіне келгенде екінті намаздың уақыты кіреді. Сахабалардың бір бөлігі: «Біз ол жерге бармастан, Бану Құрайзаның қонысына бармастан намазды оқымаймыз. Себебі Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге екіндіні сол жақта оқыңдар деп бұйырды», деп намаз оқымайды. Келесі бір топ: «Жоқ, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізден оны мақсат еткен жоқ, тезірек жылдам баруымызды мақсат етті. Сондықтан біз кірген уақытта оқимыз», деп екінші топ бөлініп оқиды. Кейін бұл жағдай Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға баян етілгенде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі тарапты да айыптамайды. Бұл осылай келген сахих риуаяттарда, имам Бұхари келтірген риуаятта. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бану Құрайзаны өз қамалдарында, Бану Құрайза дегені тағы да қайталап айтамын, яһудилердің бір несі, бір руы бөлек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келген ең сахих риуаят бойынша Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 25 түн қоршау алған олардың қамалдарын, және кейбір риуаяттарда 15 күн қоршауда ұстаған. Сөйтіп яһудилерді қоршау машақатқа түсірген. Алла тағала олардың жүрегіне қорқыныш салғаннан кейін олар Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның үкіміне келіскен. Ибн Хишам рахимахулла, атақты әйгілі тарихшы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сирасын, өмірін жазған алғашқы ғұламалардың бірі, мынандай бір дерек келтіреді. Кааб ибн Асад деген яһуди яһудилерге келіп былай деген: яғни ол Кааб ибн Асадтың көзі жеткен, Мұхаммед бұл жерден кетпейді, бұл жерді алмастан. Сонсон яхудилердин алдына чыгып булай деген, эй яхудилер. Сендердин бастарына көрүп турган жагдайга ушар болдуңдар. Мен сендерге 3 усунуш жасайм. Калаган алыңдар деп усунуш жасайм. Әуелгісі былай дейді. Олар яхудилер айтады, не ол екен? Не? Бізге айт, көрейік дейді. Үшін ұсынысы. Бірінші ұсынысы мынандай, бірінші ұсынысы. Біз осы адамның соңынан ерейік. Бұны пайғамбар деп растайық. Себебі, валлахи, оның пайғамбар екендігін бәрің білесіңдер. Алла тарапынан жіберілген Алланың пайғамбар екендігін бәрің білесіңдер. Және сендер оның сипатын қолындағы кітаптарында көріп жүрсіңдер. Осылай жасасақ, біз өз қанымызды сақтап қаламыз, дүние мүлкімізге ешкім тимейді, және жанымызды аман алып қаламыз. Бұл әуелгі ұсыныс. Яхудилер айтады, біз Тауратың үкімін ешқашан тастамаймыз дейді. Бұл ұсынысына келісе алмаймыз дейді. Кағып айтады, онда екінші ұсынысым бар. Біз әйелдерімізді, балаларымызды барлығын өлтірейік. Кейін терең еркектер боп, пайғамбармен барып, Мұхаммедпен және оның сахабаларымен барып соғысайық. Сонсақ, істің соңына дейін көрейік, не болады екендік. Я олар қалады, я біз қаламыз. Біз құрып кеткен күннің өзінде жеңіліп, жойылған күннің өзінде артымызда біреу қалды деп қорықпаймыз. Олай қазақша айтқанда көзіміз артта қалмайды дейді. Олар айтады, бала шағаның кінәсі не оған деп бұл ұсынысты қабыл етпейді. Онда айтады, егер бұл екі ұсынысты қабылдамасаңдар, бүгінгі түн сенбі түні. Мұхаммед және оның сахабалары бізге белгілі бір тыныштық беріп тұр. Осы сәтті пайдаланып, күтпеген жерде оларға тұтқиылдан шабуыл жасайық дейді. Олар оны да қабыл етпейді. Содан соң яхудилер пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның қандай үкім шығарса да сол үкімге разымыз деп келіседі. Әңгіме түсінікті болу үшін тағы да айтайын, ор шайқасында бұлар мұсылмандармен арадағы келісімді бұзған. Бұл шайқас сол келісімді бұзғаннан кейін болып отыр. Ор шайқас не деп айттық? Мүшриктер келіп, Құрайыштың мүшриктері келіп, бүкіл біраз арабтың руларын жинап, яхудилерді де қосып, мұсылмандарға жоймақшы болған. Сол соғыста яхудилер мұсылмандарға, осы Бану Құрайза яхудилер мұсылмандарға не көрсеткен? Қиянат жасаған. Әңгіме содан шығып отыр. Кейін олар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үкіміне келісеміз деген сөйтіп, негізінде Бану Құрайза деген яхудилердің руы бұрыннан мынау ансарлар бар ғой. Ансар сахабалар. Ансар сахабалар кімдер? Меккеден көшіп келген сахабаларға жәрдем берген сахабалар. Мединалық сахабалар ансар. Бұл ансар өзі екі рудан тарайды. Бір әйелден туды, бір әйелдің екі баласы. Біреу Аус, екіншісі Хазраж деген ру болған. Сол Аустен тарағандармен мына Бану Құрайза бұрыннан одақтас болған. Бұрыннан араларында не болған? Келісім шарттар болған, тағы да басқалар болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям яхудилерге шығаратын үкімді сол әуістен шыққан біреу үкім шығару керек деп қалайды. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үкімді әуістен тараған, әуістен шыққан Саад ибн Муаз деген сахабаға береді. Яғни не дейді? Сенің қандай үкім айтсаң да сол үкімді неге аламыз дейді? Орындаймыз дейді. Саад ибн Муаз радиаллаху анху Хандақ шайқасында, ор шайқасында жебе тиіп жараланған болатын. Сол маңайда бір шатырдың ішінде жарасын емдеп жатады. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оны шақыртқан кезде, сен не боласың? Қази боласың, сен осылардың үкімін шығарасың деп бекіткеннен кейін Саад ибн Муаз ешекпен келген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен намаз қылатын жерге келіп жақындағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға қарап деген ансарға әсіресе қарап, орындарынан тұрыңдар, мырзаларың келе жатыр. Басқа бір риуаятта сендердің ең жақсыларың келе жатыр деген. Тұрыңдар орындан. Сонсоң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деген? Мына яхудилер сенің үкіміңе келісіп отыр. Сен қандай үкім шығарсаң, сол үкімге разы. Саад ибн Муаз айтады, сен олардың қару-жарақ ұстап қарсы шыққандарын өлтір дейді. Бізге қиянат жасап, қару-жарақ ұстап қарсы шыққандарды өлтір, бала шағасын олжа қыл дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Саадқа қарап не деді? Сенің үкімің не болды? Әділ үкім болды дейді. Кейін Саад радиаллаху анху былай деп дұға етеді. Ей Аллахым, сен білесің, мына дүниеде жердің бетінде Мұхаммедті саллаллаху алейхи ва саллямды өз мекенінен қуып шығып, оның пайғамбар екендігін жалғанға шығарғандармен соғысудан артық менің мына дүниеде арманым жоқ. Кімді меңзеп отыр? Құрайшты меңзеп отыр. Менің түсінгенім, Аллахым, біздің арамызда соғыс қалмаған секілді. Кіммен арамызда? Құрайшпен. Бұдан кейін екеуміздің екім бізбен Құрайштың арасында ешқандай соғыс болмайтын секілді. Егер Құрайшпен арада қандай да бір соғыс туу мүмкіндігі болса, сен менің жанымды алып қал. Мен олармен шайқасу үшін менің жанымды алма. Ал егер ешқандай соғыс болмайтын болса, мен осы жарақатымнан айықпай, жанымды осы жарақаттың ішінде ал деген. Мен жазба деген. Дертімнен неғылма, сауықтырма, осы жарақатымен менің жанымды ал деген. Сөйтіп, жазылуға таяп қалған жарасы қайтадан ашылып кеудесінде. Сол жерден дүние салады. Саад ибн Муаз радиаллаху анху. Кейін яхудилерді қамалдарынан шығарып, оларды Мәдинаның қазының жанында қазылған орлардың тұсына келіп, қару-жарақ көтеріп қарсы шыққандарын өлтіріледі. Қалған бала шағасының барлығы түгел олжаға айналады. Өлімге әкеліп, жетелеп әкелінгендердің біреуі атақты Хуэй ибн Ахлаб. Өткен сабағымызда біз айтқан болатынбыз оның кім екендігін. Мүшіріктермен барып келісім жасап жүрген осы. Сендер кеп мұсылмандармен соғысына біз де қарап қалмаймыз, біз не қыламыз? Жәрдем береміз деп айдап салып жүргендердің біреуі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның алдына келген кезде ол былай деп айтады. Валлахи, сенімен дұшпан болғаным үшін мен өзімді жазғырмаймын, өкінбеймін. Бірақ Алла Тағала біреуді жәрдемсіз қалдырғысы келсе, оны жәрдемсіз қалдырады екен. Деген ең соңғы сөз болған, бұдан кейін оның басы алынады. Бұл жалпы не? Жалпы болған уақиғаның жалпы көрінісі ең сахих риуаяттар бойынша. Біздің ғалымдарымыз осы болған уақиғаға негіздеп бірнеше бұл уақиғадан не шығарған үкімдер, хикметтер шығарған. Біріншісі, мұсылмандар өзімен арадағы келісім шартты бұзғандармен егер мұсылмандардың басшысы қаласа, соғысқа түсе алады. Арада келісім шарттарды бұзғанмен. Мәселен, соғыспаймыз деп соғысқандармен, сендерге қарсы ешкімге біреуге жәрдем бермейміз дегендермен жәрдем бергендігі нақтыланса, былайша айтқанда арадағы келісім шарттардың бәрі бұзылса, сол келісім шарттарын бұзғандықтан олармен шайқасқа түсуге болады деген үкімге тоқтаған. Бұл бірінші шығатын әңгіме. Екінші шығатын нәрсе, егер қандай да бір даулы мәселе туса, дауға не тағайындау керек? Мәселенің шешілуі үшін екі тараптан бір адамның үкіміне жүгіну керек. Және сол адам әділ, мұсылман, ақылды, залым болмаса, сол адамның үкіміне жүгініп, сол адамның үкіміне шықпау қажет. Қандай үкім шығарса да оған мұсылмандардың басшысы да қарсы шығамайды. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Саад ибн Муаздың шығарған үкімін түземеген. Былайша айтқанда мемлекет басшысы да мұсылмандардың ол оның шығарған үкімінен не қыламайды, басқа бір үкімге кете алмайды. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе, мына мәселе өте маңызды мәселе. Қазіргі мұсылмандар біз түсінуіміз керек болған үлкен мәселелердің бірі ол. Қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Мына жерде тұрғандардың барлығы Аср екінті намазын барып, Бану Құрайзада оқсын деді. Сахабалардың бір тобы не істеді? Сахабалардың бір тобы барып, жолда уақыт кірген бетте оқып алды. Екіншісі сол жерге барып, жетіп оқыды намазды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оларға не деп айтқан болатын? Сендер намазды Бану Құрайзада оқыңдар деген. Бұны екі топ екі түрлі түсінген. Біреуі шынымен неде оқу керек? Намазды Бану Құрайзада деп түсіну керек. Түсінген екінші топ не деген? Жоқ, бізден жылдан барыңдар деп мақсат етті. Соны айтқысы келді. Намаздың уақыты жолда кірді, біз осы жерде оқимыз деген. Кейін бұл жағдай баян етілгенде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі тарапты да не істемеген? Екі тарапты да айыптамаған. Жалпы бізде ақида бар. Білесіз тұр ақиданы? Біріңіз керек қой, бәріңіз ақида, ақида деп айтып жүрсіздер. Одан кейін құлшылық мәселелері бар. Біз оларды ғалымдарымыз фарғи мәселелері. Фарғи деген сөз тармақ мәселелері, тармақ. Яғни бір үкім жайында әртүрлі көзқарастың болуы. Бұл жерде де сахабалар біреулер барып анаяқты оқыған, екінші топ не істеген? Жолдың үстінде оқыған, уақыт кірген бетте. Бұл екеуінікі де не? Екі топтың істегенде не болып саналады? Шариғи тұрғыдан дұрыс болып саналады. Екі жақта не алған? Өзінің деңгейінде, іштихат деңгейінде екеуі де сауап алған. Сол біз айтқан әлгі фарғи мәселелерді, тармақ мәселелерді көзқарастардың әртүрлі болуы бізге кейде не әкеледі? Үлкен жеңілдік әкеледі. Мысалы, сіздер түсінетін деңгейде мысал келтірейін. Мысалы, ханафи мазхабы бойынша дәрет алудың қанша фарыз бар? Төртеу. Сізде дәрет алуды білмейсіздер ғой. Дәрет алудың үкімдерін. Дәрет алудың фарызы төртеу. Ол бет жуу, қолды жуу шындықпен қосып, басқа мәсіх тарту төрт, аяқты тобықпен қоса жуу. Бұл дәреттің несі? Төрт парыз. Бұл біздің ханафи мазхабының үкімі. Шафиғи мазхабында мынандай үкім бар. Тағы да екі шарт қосылған. Біреуі ниет, екіншісі тәртіптің сақталуы. Тәртіптің сақталуы деген не? Алдымен неңіз жуасыз, бетіңіз жуасыз. Сонсоң қолыңызды шынтақпен қоса жуасыз, кейін басқа мәсіх тартасыз, кейін бар аяғыңызды тобыңызға қосып жуасыз. Енді қараңыз. Орындарын ауыстырып алсаңыз шафиғилер бойынша дәретіңіз жоқ. Түсінді ме? Яғни бірінші аяқты жуып алып, кейін бетті жуып, кейін басқа мәсіх тартсаңыз сізде дәрет жоқ болып саналады. Себебі сіз нені сақтамай тұрсыз? Дәрет алудың тәртібін сақтамай тұрсыз. Бізде дәреттің тәртібін сақтау сүннет. Фарыз емес. Мысалы, кейбір жағдайларда аяқты жуа алмайсыз, аяқты басқа жерде жуасыз, мысалы, есіңізге түседі. Бізде солай, мысалы, дәрет алып жатқан кезде басқа мәсіх тартуды ұмытып кеткенсің, қалған бәрін істегенсің. Кейін басыңа мәсіх тартасаң, дәретің не болып есептеледі? Бар болып есептеледі. Бұл да өзінше бір не? Жеңілдік қой белгілі бір деңгейде. Белгілі бір деңгейде жеңілдік. Тармақ мәселелерді. Әлі түсінбей отырсыздар ғой деймін. Түсінген адамның бетін көріп отырған жоқ. Мәселелер, мысалы, шафиғилерде әйелге қолыңыз тисе дәретіңіз бұзылады. Бізде ханафи мазхабында бұзылмайды. Шафиғи мазхабы амал жоқ. Қажылыққа барған кезде ханафилердің фәтуасымен жүреді. Себебі ол жерде әйелге қолың тимеуі мүмкін емес тауап жасап жатқан кезде. Қажылықта жүрген кезде. Түсіндіңіз ба? Бұл нені көрсетеді? Белгілі бір үкімде таластың болуы мазхабтардың кейгізі сізге жеңілдік береді. Түсіндіңіз ба? Не береді? Мұсылман кісіге белгілі бір деңгейде жеңілдік береді. Бұл жерде де фарғи мәселеде сахабалардың өзі тартысқан. Сіздердің араңызда мынандай сұрақ болуы мүмкін. Конкретно біреу болу керек қой деп. Солай ма? Біз асылы мәселелерді тартыстаймыз. Намаздың фарыз екендігінде ешкімнің несі жоқ. Күмән жоқ. Намаздың әрбір рәкағатта екі сәжде бар екендігіне ешкімнің күмән жоқ. Бес намаздың фарызының төрт рәкағаттан тұратында ешкімнің күмәні жоқ. Таң намазының фарызының екі рәкағат екендігінде тағы да ешкімнің несі жоқ. Бүкіл мұсылман әлемінде ешқандай ықтилаф жоқ. Ешқандай тартыс жоқ, ешкім бәрі бір ауыздан оған келіскен. Сәл-пәл айырмашылықтар болатын жер ол тармақ мәселелер. Сол тармақ мәселелерде әртүрлі көзқарастың болуы негізінде Алланың рахымы. Алланың несі бар ол жерде? Рахымы бар. Кейде кейбір жеңілдіктерді пайдаланасыз. Кейбір кезде. Барлық кезде емес. Кейбір кезде. Оны да кім береді? Сол елдің пәтуасын басқарып отқан муфтиі береді. Мына мәселе бойынша біз намазхаптың көзқарасын аламыз. Не болу үшін? Мұсылмандарға белгілі бір деңгейде жеңілдік қалыптастыру үшін. Екінші мәселе, бұдан кейінгі үлкен мәселелердің біреуі, яхудилер пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның пайғамбар екендігін білген. Кааб ибн Асхат не деген бар? Мына адамның соңына барып ерейік. Осының пайғамбар екендігін растайық. Оның сипаттары сендер оқып жатқан кітапта жүр. Яхудилер оны қабыл етпей қойған. Бұл не деп аталады? Тәкаппарлық деп аталады. Адам алдына келген ақиқатты мойындауы керек. Тиіс. Яхудилер өзінің несінен шыға алмаған, өзінің таассубынан, өзінің былайша айтқан кезде пікірдің қасаңдығынан өзінің шыға алмаған. Біз осылай қаламыз деп. Тауратты үкімімен жүреміз деп. Бұл уақиғадан шығатын тағы бір үлкен мәселе бар. Ол бұрынырақта бізде қатты үлкен мәселе болған. Біздің елде әсерлісі де сырттан келген адамға орнынан тұру мәселесі. Бұдан бір 3-4 жыл бұрын бізде үлкен бір сондай әңгіме болған мұсылмандардың арасында. Біреу келсе, оған ешкім орнынан неғымау керек? Тұрмау керек деген. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламның осындай хадисі бар деп. Мына біз келтіріп отқан риуаятта пайғамбар саллаллаху алейхи ва салам не деген? Ансарға, сендердің мырзаларың келді, орнынан тұрыңдар деген. Немесе басқа бір риуаятта сендердің мырзаларың келді, екінші бір риуаятта сендердің ең хайырларың, ең жақсыларың келді, орындарыңнан тұрыңдар деген. Бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва салам келген адамға орнынан тұруды не істеп жатыр? Әмір етіп жатыр. Осыған ғалымдарымыз сүйеніп айтқан имам Науи және бүкіл үлкен ғалымдарымыздың барлығы мынандай бір пікір айтқан. Бір тақуа адам келсе, дұғасы қабыл болатын бір Алланың сүйген құлы келсе, үлкен бір ғалым келсе, орнынан тұру керек. Үкімі мұстахаб. Не үшін? Құрмет көрсету үшін. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әлгі келтірген хадис, ол мына бір хадис, бұған да қатысты басқа да риуаяттар бар. Мәселен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның атақты сахабасы бар, Кааб ибн Малик деген. Ол да хадисте тәубе ету уақиғасы бар, Кааб ибн Малик деген сахабаның, радиаллаху анхудың. Ол кісінің себепсізден себепсіз, ол кісі себепсіз, ешбір себепсіз Табук жорығына қатыспай қалған. Кейін бұның Стос жорыққа қатыспағандығы үшін оған не түскен? Белгілі бір деңгейде тәубе ету керектігі айтылған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламға келіп, 50 күн тәубесі қабыл етілмеген, тәубесі 50 күннен кейін түскен. Тәубесінің қабыл етілгендігі жайында. Бұл және тағы бір екі сахаба болған, радиаллаху анхума. Сол сенің тәубең қабыл болды деп сүйінші сұрап келеді бір жігіт, бір бала. Ол айтады, мен үстіндегі немді шығардым дейді, үстіндегі киімді шешіп бердім дейді. Басқа киім жоқ еді, біреуден сұрап алып мешітке бардым дейді. Мешітке барған кезде мені көрген бетте Талха ибн Убайдулла анандай жерден келіп орнынан тұрып тәубең қабыл болды, құтты болсын деп айтты. Содан соң сахабалардың барлығы келіп менің тәубемді қабыл еткен деген құттықтап жатты дейді. Сол Кааб ибн Малик радиаллаху анху Талханың сол кездегі тәубесінің қабыл етіп сүйіншілеген уақытта орнынан тұрып келіп құттықтаған ешқашан ұмытпаған Кааб. Сол Талханың келіп орнынан тұрып құттықтаған. Себебі ұмытылатын емес жағдай емес. 50 күн тәубесін қабыл етпеген, 50 күн жүрдім дейді. Мешітке барам, мешітте мені ешкім мені неғылмайды дейді. Сөйлеспейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям да маған жымиып назар салмайды. Ана екі менің жанымдағы бітті дейді ол екеуі. Үйден шыға алмайтындай болып қалды. Екеуі. Екеуі жас үлкен кісілер еді. Мен жастау болатынмын. Мешітке келіп жүретінмін. 50 күннен кейін тәубем қабыл болғандығы жайында аят түскен. Бұлар өте бақытты адамдар. Алла олар жайында аят түсірген. Алла әлгі қалып кеткен Табук жорығынан қалып кеткен үшеуі бар ғой, солардың тәубесін қабыл етті деп басталатын аяттар түсірген. Тағы бір мынандай хадис бар, бұған дәлел. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қызы Фатима келген кезде өзінің орнынан отырған орнынан тұратын болған. Алдынан шығып, "Қош келдің қызым" деп айтып, қолынан жетелеп әкеп, өзінің отырған орнына әкеп, жанына отырғызатын болған. Фатима радиаллаһу анха да Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям үйіне барған кезде орнынан тұрып, "Қош келдің" деп айтып, өзі отырған орынға келіп отырғызатын болған. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Бұдан шығатын үкім қандай да бір сыйлы, құрметті, ғалым, тақуа зат келсе, кісі орнынан тұрып не қылу керек? Құрмет көрсетуі керек. Біздің негізгі елдің арасында бүлік тудырған мәселе Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның бір хадисі болатын. Кімде-кім адамдардың оған орындарынан тұрып қарсы алғандығын қаласа, өзінің орнын тозақтан дайындай берсін деген хадис. Түсіндіңіз ба? Мәселе, мен кіріп келгенде елдің бәрін тұрғандығын қаласам, проблема сонда. Мен келе жатып, елдің бәрін не қылу керек? Тұру керек бәрі деп айтатындығым болсам, сол не? Сол. Себебі оның артында үлкен тәкаппарлық жатыр. Мен келгенде елдің бәрі не қылу керек? Тұру керек деп. Ана жердегі мәселе ол құрмет көрсету мәселесі. Бұл жерде тәкаппарлық екеуі екі бөлек мәселе. Екеуін бір нәрсеге бір үкімге байлауға болмайды. Бұл бір. Екіншіден бұл жерде тұрған кісі емес, сол тұруды қалаған кісі тозақтық дейді. Түсіндіңіз ба? Хадисте солай. Тұрған кісі емес, мен келгенде бәрі тұрсын деп қалаған кісі тозаққа барады. Яғни бұның артында үлкен не жатыр? Менмендік, тәкаппарлық жатыр. Сондықтан бұлған тыйым салынған. Ал біздің жалпы дәстүрімізде, біздің түркі халықтарының дәстүрінде біреу сыйлы қонақ келген кезде орнынан тұрмау үлкен айып болып саналады. Сіздің үйге екінші мәрте ешкім келмейді. Орныңызда отырып біреуді "Қош келдің" деп есіктің алдынан қарсы алмасаңыз, "Қош келдің" деп шығарып салмасаңыз, сізден бұдан былай ешкім сөйлесе. Себебі біздің қалыптасқан ұғымымыз сондай. Келген қонаққа не көрсету керек? Орнынан тұрып құрмет көрсету керек. Бұның шариғатқа ешқандай қайшылығы жоқ. Бірақ мына нәрсені атап өтуіміз керек. Кейбір шектен шыққан сопылық ағымдарды, кейбір сопыларды сіздер нені көріп отырсыздар? Ұстаз келген кезде, пір келген кезде адамдар почти рукухта тұрады. Болмайды олай. Түсіндіңіз ба? Рукухат сонан соң оның алдына келіп, ол рұқсат бермейінше ол барып орнына отырмайды. Олай болмайды. Дұрыс емес. Біреуде біреудің аяғына жығылып жатады. Пірім келді деп. Ол да дұрыс емес. Біреулер айтады, оны ол не үшін үйретіп жатыр? Ол оның мүридіне тәрбиелеу үшін, оны нәпсісін сындыру үшін сол нәрсені жасап жатыр. Бізде шариғатта мұсылманның нәпсісін сындыру үшін Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям үйретіп кеткен тәрбие тәсілдері бар. Соларды қолдану керек. Түсіндіңіз ба? Бұл тәрбие тәсілдері сүннетке не қылмайды? Сыймайды. Сондықтан екеуінің арасында үлкен нелер бар, айырмашылықтар бар. Бұл болған уақиғадан шығатын алтыншы мәселе Саад ибн Муаз сахабаның радиаллаһу анхудың ерекше сахаба болғандығы, оның орнын көрсетеді. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үкімді сен шығарасың деп соған тапсырған. Саад ибн Муаз радиаллаху анху. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның қандай екендігін жақсы таныған және оның шығарған үкіміне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деген? Сен Алланың үкімімен үкім еттің деген. Де. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның таңдаған адамында ешқандай не болмаған? Алланың шариғатына теріс түсетін қылығы болмаған. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сағат кеп кірген кезде ешекпен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар не деген? Орнынан тұрыңдар деген. Сендердің мырзаларың келді деген. Екінші бір риуаятта сендердің ішіндегі ең жақсыларың келді, орнынан тұрыңдар деген. Бұл нені көрсетеді? Саад ибн Муаз радиаллаху анхуның ерекше мәртебеге ие екендігін көрсетеді. Яғни Алланың құзырында да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның көз алдында да ерекше абырой бал болғандығын көрсетеді. Мынандай бір мәселе бар. Саад ибн Муаз радиаллаху анху айттық, Хандақ шайқасында не болған? Жараланған дедік. Хандақ шайқасында жараланған кезде Саад ибн Муаз былай деп дұға еткен. Аллахым, сен білесің, мына дүниеде маған сенің разылығың үшін соғысуға пайғамбарды елінен қуып шыққан, пайғамбарды жалған пайғамбар деп таныған, пайғамбар емес деп өтірікке шығарғандармен соғысудан артық ешнәрсе жоқ маған дүниеде деген. Бүкіл арманым пайғамбарды қасиетті мекеннен қуып шыққандармен соғысу, мына дүниеде ең. Егер олармен арамызда Құрайшпен соғысқа ұқсайтын бір нәрсе болса, шайқа, соғыс қандай да бір нәрсе болатын болса, сен мені сол шайқасқа дейін жанымда алма. Алла Тағала да оның дұғасын қабыл еткен дейді ғалымдар. Сахабалар сол кездегі риуаят еткендер дейді. Алла оның сол кезде жасаған дұғасын, Хандақтағы жасаған, Ор шайқасында жасаған дұғасын қабыл етті дейді. Ол шынымен жарақаты айыға бастады. Хандақ шайқасының артынша не болды? Бану Құрайза ғазауаты болды. Мына біз өтіп отқан. Сол кезде яхудилердің үкімі беріліп, яхудилер жазаланып, істің шешімі біткен соң, ол тағы да былай деп дұға еткен. Ей Аллахым, менің ойымша Құрайшпен біздің арамызда бұдан кейін соғыс болмайтын секілді. Егер шынымен сен екеуміздің арамызда, яғни бізбен Құрайштың арасында соғыс болмайды деп тағдырға жазсаң, онда менің жанымды осы жарақатпен бірге алды. Сонымен әлгі Алла оның да дұғасын қабыл еткен, әлгі мына жүзіктей жазылуға қалған жері, жүзіктей жер қалған жазылмаған. Сол қайтадан ашылып, сол жарақатынан Саад ибн Муаз радиаллаху анху қайтыс болған. Түсіндіңіз ба? Сахабаның есін көрсетіп тұр, дұғасының қабыл болғандығын көрсетіп тұр. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе Ибн Хаджар рахимахулла, Алла рахымына бөлесін, әйгілі ғалым Ибн Хаджар айтады. Менің түсінгенім, пайымдауымша Саад ибн Муаздың дұғасының қабыл болған дейді. Иә? Жасаған дұғасында қате жасамаған дейді. То есть жасаған дұғасы қабыл болған бір, екіншіден жасаған дұғасында қателік болмаған. Бұдан кейін шынымен мұсылмандар мен Құрайштың арасында соғыс болған кезде соғысты мүшриктер бастамаған. Бұдан кейін не болмаған? Соғыс болмаған. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтады. Хандақ Ор шайқасынан кейін айтқан әйгілі сөзі бар. Бұдан кейін, бұл Ор шайқасынан кейін олар бізге шабуылға шықпайды. Шықсақ біз оларға шабуыл жасаймыз бұдан былай. Яғни Ор шайқасынан кейін соғыс болса, ол біз жақтан болады, олар тараптан емес. Шынымен де олар тараптан не болмаған? Мүшриктер жақтан шабуыл болмаған, Құрайштың мүшриктері тарапынан. Тек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям умра жасауға барған кезде олар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям неғылмаған? Меккеге кіргізбеген. Әйгілі Худайбия келісім шарты орын алған, одан кейін барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям умра жасаған, ки Меккенің мүшриктері арадағы келісім шартты бұзғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам барып Меккені фатх еткен. Яғни Саадтың дұғасындай болған әңгіме. Бұдан кейін не болмады? Құрайыштың мүшриктері кеп мұсылмандарға шабуыл жасамаған. Бүгінгі дәрісіміз осымен тамам. Раббана атина фид-дунья хасанатан ва фил-ахирати хасанатан ва қина азабан-нар. Раббана ғафир ли ва ли валидайя ва лил-муъминина йаума йақумул хисаб. Бирахматика.